se weldade werk net in die kerk omdat Christus se weldade aan homself gekoppel is. En omdat ons in die vorige sondagsafdeling gehoor het dat Christus self natuurlik ook die hoof van die kerk, dis een van die sake wat ons duidelik uit die Bybel uit in ons geloofsbelydenis ingevoeg het. Dit is die uitgangspunt. So, omdat Christus die hoof is, stort hy sy gawes uit in sy liggaam, namelijk sy kerk. As 'n mens dus nie die verhouding tussen Christus as hoof van sy kerk en Christus en die kerk as liggaam van Christus, as jy nie daai verhouding mooi in perspektief bring nie, broeders en susters, dan word die hele basis van geloof en van die siening oor die kerk, dat dit heeltemal op dwaalleer begin uitloop, omdat dit nie meer deel is van die liggaam nie. En daarom is dit so, ons kom nie kerk toe, omdat daar so 'n reël is, wat sê, jy moet kerk toe kom nie. Ons kom kerk toe, omdat ons deel is van die liggaam. Ons lewe uit die lewe van Christus en ons voel die lewe van Christus in ons vloei, omdat ons deel vorm van sy liggaam. En dit, broeders en susters, hou in dat as ons in hierdie lewe die krag kry om iets van die ewige belewing van blydskap te kan ervaar, dan sê Filippense 3 wat ons saam gelees het, begin ons verstaan dat daar die ewige lewe wat ons na hierdie lewe ontvang, Filippense sê, dit is eintlik die einddoel van die kerk. Dit is die einddoel van ons aardse lewens. Want, sê hy, ons burgerskap is in die hemel. Dit is wat ons hier maak. Hierdie is maar 'n voorspel, 'n klein beginsel van die liefde en die waarheid wat daar in die hemel bestaan. Daar, sê hy, waar ons burgerskap is, daar waar ons hoof is. En omdat ons hier op aarde in die kerk hoort, daarom is ons een met die liggaam. En die liggaam en sy hoof kan nie van mekaar geskei word nie. Kan nooit losgemaak word met die liggaam nie. En dit is dus logies dat 'n liggaam volg waar 'n hoof gaan. En ons weet dat ons hoof op hierdie stadium, op hierdie oomblik, met 'n verheerlikte liggaam in die hemel sit. Dit is dus duidelik dat diegene wat deel het aan hierdie liggaam onlosmaaklik moet volg. En dit op sigself maak dat ons het nie net baie maklik kan verstaan nie, maar broeders en susters, dit gee ook vir ons 'n geweldige troos. Watter vastigheid, watter uitsig is dit tog nie. Laat ons dan vanoggend op die spoor van hierdie Sondag 22 ondersoek instel in hierdie laaste twee gawes. Ons moet die weldade van Christus reg verstaan, wat ons na hierdie lewe gaan ontvang. Wat is hierdie weldade? Kom ons gebruik die woord, die stappe. Hoe werk dit? Drie sake. Christus neem my siel na hom, daarna verheerlik hy my liggaam, en dan in die derde plek skenk hy vir my die ewige lewe. So, eerste plek, wat beteken dit as ons sê, Christus neem my siel na hom toe? Nou ja, as mens daai sinnetjie sê, is daar klaar probleme. Want jy sien, broeders en susters, dit is 'n baie moeilike verduidelikbare begrip, die verhouding tussen 'n mens se siel en sy liggaam. En die rede hoekom dit ingewikkeld geraak het, is omdat deur die kerkgeskiedenis daar baie filosowe was en baie spekulasies is wat mense met hierdie terminologie eintlik nog meer verwar het as wat die woorde self beteken. En daarom, soos wat ons weet, moet ons na die woord van die Here toe gaan om ons terminologie en ons definisies daar te gaan vind. Nou, ons begin sommer dan vinnig by Genesis 1 en 2. Ons weet, God het die mens na sy ewebeeld geskape. Die mens, weet ons, is geformeer uit stof, en in sy neus is die asem van die lewe geblaas. Dit is 'n menslike taal wat vir ons ook verduidelik dat die asem van die lewe geblaas is maar 'n manier om te sê dis die werk van die Heilige Gees, want die Heilige Gees gee lewe. En toe word hierdie geskapene uit die stof 'n lewende siel. So jy kan nou dadelik hoor, die mens het in die ware sin van die woord nie 'n siel nie. Nee, hy is 'n lewende siel. Dis hoe die Bybel na die mens verwys. En daarom moet ons mooi verstaan, Christus het nie, soos wat baie sektes verkondig, gekom om siele te red nie. Het jy nou al jou siel vir die Here gegee? Nêrens in die Bybel waarop so 'n manier gepraat nie. Christus het gekom om mense te red. Dit is tog ons as Christene se troos, dat hy gekom het om mense te red. So, as ons liggaam en siel se gebruik deur die eeue van bietjie nader beskou, moet ons ons basiese woordeskat en definisie wat ons uit die Bybel uitkry in gedagte hou. Ons weet daarso is op hierdie terrein twee groot gevare. Die een is die oorskatting van die liggaam en die onderskatting van die siel. Nou, die oorskatting van die liggaam en die onderwaardering van die siel is die ou Grieke se sonde. En dit sien ons in hulle lewens en wêreldbeskouing in die ontstaan van die Olimpiese Spele. Die verafgoding van die menslike liggaam. Nou, ons moet nie net vir die ou Grieke kyk nie, broeder en suster. Baie van vandag se sport is ook nie tot eer van God nie, maar tot eer van menslike prestasie. En so word die klem gelê op liggaamskrag en liggaamskoonheid. En die mens op sigself word verheerlik. En intussen lei die siel skade. Die mens as lewende siel, wat die asem van God as lewe ontvang het, lei skade, soos wat God die mens gemaak het. God se beeld in die mens word op so 'n manier vervang met die supermens se beeld in die mens self. Dis 'n baie groot gevaar. Die tweede gevaar is natuurlik die ander kant om, die oorskatting van die siel en die onderskatting van die liggaam. asof die siel, die geestelike, die enigste sou wees wat tel. Nou, hierdie benadering en hierdie sieling is ook iets wat uit die ou filosofiese geskiedenis vandaan kom. Ons vind dit nogal prominent by Plato. Die siel, sê hy, is iets wat vanaf en vanuit die godheid kom. En hierdie siel, wat mooi en skoon en rein is, word in die liggaam gevangene gehou. En die liggaam van die mens word dan genoem die kerker van die siel. En dan is die siening dat die dood, die oomblik van dood, word dan nou niks anders nie as die bevryding vir die siel vanuit die liggaam. En dan het die siel uiteindelik nou daai hoë bestaansposisie. Nou, jy kan aanvoel, dis 'n baie gevaarlike beskouing, want die liggaam van die mens wat God geskaap het, word totaal en al geminag. Daar word eintlik op die liggaam neergekyk selfs. Ons sien hierdie houding, broeders en susters, by moslems, by van die ou en van die oosterse godsdienste. Hulle loop oor brandende kole. Hulle steek hulle self met naalde. Hulle pynig hulle liggame. Want alles moet gedoen word om die liggaam op sy plek te sit, sodat die siel verhef kan word. Want die liggaam is niks. Maar ons, as Christene, leer die woord van die Here. Die woord het vlees geword. Christus self het nie die mens se liggaam, die menslike liggaam, geminag nie. En daarom, broeders en susters, sal by die sterwe die liggaam nie minagtend en vergeetagtend in die graf agterbly nie, maar wonderbaarlik. Ons as mense kan dit met ons gedagtes nie regtig eers uitdink of beskryf nie. Wonderbaarlik sal die liggaam opgewek word. Die siel, of kom ons sê vir duidelikheid, die ek van die mens, gaan echter dadelik na God toe. So daar is nie tussenfase nie. Die Rooms-Katolieke leer wat sê, dat die siel moet eers deur 'n vage vuur gaan om gereinig te word, het geen Bybelse grond nie. Christus reinig ons van al ons sondes. En daarom gaan die gelowige se siel in volle bewustheid na Christus toe. Daar's geen ekstra fase van addisionele reiniging nodig nie. Nee, God het dit nie nodig geag om vir ons die presiese hoe dit werk in die Bybel te gee nie. Dit is, die Here het dit bestem dat daai kennis, die presiese hoe dit gaan werk, is nie kennis en insig wat nodig is vir ons saligmakende geloof nie. Maar die feit dat die Bybel nie vir ons die presiese hoe verduidelik nie, verander nie die feit dat hy die dat daarvan presies vir ons gee op verskillende plekke in die Bybel en nie een van daai plekke weerspreek mekaar nie. Dit is 'n feit dat ons soos die moordenaar aan die kruis, dadelijk by Christus sal wees. Die engele neem die siel na Christus toe. Dis een van die dienaars van God, namelijk die engele, se take om die afgestorwe persoon na Christus toe te neem, tot by en in sy heerlikheid. Daar waar saam gewag word, om die troon vir die finale verheerliking van Godse volle volk. So kom vat Christus jou. In die tweede plek, sodra Christus die mens dan by hom het, is, as ons nou maar die taal kan gebruik, die volgende stap, of die volgende saak, wat ons uit die katechismes uitkry, in die tweede plek, Christus, verheerlik my lichaam. Ook die lichaam van die mens, broeders en sisters, is na die beeld van God geskape. Maar ons weet, hierdie lichaam, wat so wonderlik geskape is, ons kan dink, wat een prachtige lichame Adam en Eva moes gehad het, wat een prachtige vrou Eva moes gewees het. Dit is verwoes deur die sonde. En broeder en sister, daar die wonderlike lichaam het soveel gelei, is van soveel heerlikheid berowe deur die val en die ongehoorsaamheid, die val in die sonde. As die mens sterf, dan word ons lichaam as het ware gesaai in die aarde. Dis die symboliek wat Paulus in 1 Korintiërs 15 gebruik. Om 'n nuwe verheerlikte lichaam, kom ons sê, die geleentheid te bied, om opgewek te word. Soos Christus, soos ons lees in die Bybel ook, met 'n verheerlikte lichaam opgewek is. En dan, as die lichaam eers verheerlik is, dan sê Filippense direk, is die volle gelukzaligheid bereik. En dit beteken in gewone taal, geen siekte, geen pyn, geen ongesteldheid, ook geen veroudering nie. Die volle mens is dan 100% herstel na die beeld van God, soos wat Jesus Christus dit nou vertoon in die hemel. Onsterflik, onverganklik, sal die lichaam die volle eer aan God kan bied. Die lichame van die verlostes sal ook wonderlike, die wonderlikste vermoëns besit wat denkbaar is vir die mens. Ons sal dinge kan hoor en kan sien en kan beleef en kan ervaar wat vandag totaal en al onmoontlik is. Wonderlikste vermoëns. Al sal die huidige wesenstrekke wel op 'n manier vertoon word, sal alles absoluut verfraai en vervolmaak wees. En daarom sal ons mekaar ook herken. en vriende wees en God saam loof en prys. Maar sê Paulus, daar sal egter geen huwelike meer wees nie, omdat geen nuwe mense meer gebore sal word nie. Die getal is vol en hulle sal die hele nuwe aarde vervul. So sien ons dan die laaste gawe wat ons ontvang in ons derde punt. Ek aan my word die ewige lewe geskenk. Nou, ons het een ding nooit vergeet nie, broeders en susters. Adam is geskape om vir ewig te lewe. Die sonde het egter sy mag, naamlik die dood, laat intree. Nou is die ewige lewe nie meer vir Adam en sy nageslag beskore nie. Adam kan ook nie uit homself lewe voortbring nie. Die hartseer is, Adam bring die dood voort. Daar's net een ding waarvan ons doodseker kan wees as 'n baba gebore word. En dit is dat daai mens sal definitief sterwe. Want Adam en sy nageslag dra nie die lewe voort nie, maar die dood. Maar nou weet ons, aan sy kerk is die laaste gawe wat Christus skenk, die lewe. Maar nie die lewe nie, die ewige lewe ontvang Adam terug. Dis die laaste gawe. En daardie gawe kan ons by vanuit die hemel ontvang, want dis God self wat dit uitstort. Hy kan lewe wek waar daar dood is. En dis vir almal bewys op Golgotha. Hy is sterker as die dood. Die opstanding uit die dood, uit die graf, is die eerste bewys van die laaste gawe wat die kerk ontvang. Die kerk volg dus vir Christus so in die ewige lewe in. Daar is ons saam met hom. En ons kan nie meer sonde doen nie. Ons kan nie meer val nie. Wonderlik is dit om so te kan lewe. Hier op aarde sê die katekismus, besit die gelowige nog net 'n klein beginsel, 'n klein belewing van wat hierdie begrip ewige lewe behels. En vir ons as lidmate van die Here se kerk staan die woord wedergeboorte ten nouste in verband met die woord ewige lewe. Wedergeboorte, daardie vreugde wat 'n sondaar ervaar as hy Christus se versoening deelagtig word. En as die Gees van God in jou getuig dat jy bevry is van die mag van die sonde, namelijk die dood. Toch, broeder en sister, kan die grootsheid van die ewige vreugde nie hier op aarde by ons opkom nie. Want dis te groot vir ons om te kan ervaar. Dis is net eenvoudig te wonderlik om te kan beleef. So, as ons nou so dink aan die laaste gawe, dan moet jy nou sit en dink, was jy dalk al opgewonde in jou lewe oor iets moois in die Bybel, of iets wonderliks ervaar as jy 'n psalm sing, of as jy al in jou lewe aangespreek is in 'n preek en dit vat jou in jou hart, dit gee vir jou daai kalmte, daai bewondering. Iets van dit, as jy jou letterlik jou mond oophang, as God se woord oopgaan, as daar iets is wat vir jou geestelik waardevol is, waaroor jy miskien baie gewonder het of getwyfel het. As jy voel hoe dat God se genade vir jou bestem is, dat dit vir jou ook tel, en jy voel hoe dat jy die Here wil loof en hoe dat jy wil dankie sê vir dit wat hy vir jou gedoen het, dit wat hy in jou doen. Ag broeder en suster, ek is seker, dit waarvan ek nou praat, het u al in u lewe ervaar. Nou daai blydskap wat jy nou sit en terugdink aan, is maar 'n baie klein beginsel en ervaring van die borrelende vreugde wat wag om God in sy volheid te kan verstaan, om hom reg te kan dien, om waarlik sonder sonde voor hom te kan staan. Niks wat jou blydskap kan keer nie. Alles gaan net goed. En dit hou net vir altyd aan en aan. Onbegryplik, ne? Net om selfs jou in so iets te probeer verbeel. Onbegryplik, heerlik. Ons allerbeste verwagtinge sal oortref word. Nou ja, broeder en suster, ons as kerk hier op aarde, ons weet oor die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe kan daar baie bespiegel word. Maar ons troos lê nie in daai bespiegelings en in daai stories nie. Dit lê in die feit dat dit alles 'n gawe is. 'n Geskenk vir 'n gelowige lidmaat van die kerk van die Here. So, die vraag is wat Sondag 22 vir jou vra. Is jy so 'n lidmaat? Meelewend, biddend, betrokke, strydend, vol vreugde. As dit so is, broeders en susters, dan is die ewige gawes van Christus ook vir jou. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 73, die 10de vers ten slotte. Gryf je hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.